Никой не е по-голям от хляба. Пред хляба всички са равни. Припомняме си често тези неслучайни стари приказки за българите, когато говорим тъкмо за хляба, макар че си давам сметка, че напоследък в новините основно се коментира цената на хляба в България, качеството му. Затова сега в този петъчен следобед ви обещах да си поговорим за душата на хляба. Защото в майсторлъка сам да замесиш и изпечеш хляб, можеш да вложиш и душата си. Надежда Савова Григорова, създателят на хлебното движение в България, ни гостува в предаването, за да ви подарим едни чудесни емоции. Надявам се и да ви поканим на едно предстоящо откриване. Здравейте и добре дошла.
Здравейте, благодаря.
Утре откривате първата хлебна къща в София, нали така?
Да.
И фурна на Дешко. Ще говорим за това събитие, но нека някак да върнем лентата назад и да тръгнем от вашия път до хляба. Откъде тръгна вашата закваска към тази идея?
Аз обичам да казвам, че идеята дори не е моя, по-скоро Божия, защото се роди реално в град Витлеем, когато разбрах, че Витлеем означава дом на хляба или хлебна къща. И бях много вдъхновена от името, защото наистина ти създава едно усещане за мир, спокойствие, дом и уют, а същевременно в момента този град е символ на конфликт, човешка трагедия и омраза. Е толкова тъжно. Това са хора, които съвсем спокойно биха могли да живеят човечно един с друг. И си казах, същото и в България. В крайна сметка, макар да нямаме гражданска война, имаме постоянни конфликти между самите себе си. Песимизъм, лоши чувства. Защо да не се събираме заедно, просто за да правим нещо приятно, което ни изпълва с радост и любов. И разбира се, месенето на хляб. То е нещо толкова простичко, което така очевидно така пред очите ми излезе в Витлеем. И след това просто експериментирах в къщата на моята прабаба в Габрово. Събирахме се най-различни хора, разбира се, съвсем доброволно, неформално, без да сме организация или институция. И станаха много хубави срещи. Почнахме да каним и хора от институции, които знаехме, че иначе никога няма да дойдат при нас. От децата в дома за деца, лишени от родителска грижа, старческия дом, центрове за хора с увреждания. Те са някакси затворени зад своите стени. И тогава почнахме да ги каним, и те почнаха да идват, почнаха да се смесват с нас, хора с синдром на Даун, деца с аутизъм, с които в крайна сметка виждаш, че може да се комуникира съвсем нормално, или поне с любов, просто с търпение и с любов. Стана толкова хубаво, че някак си вдъхнови и други градове и вече наистина го наричаме мрежа хлебни къщи или хлебно движение. Това е, разбира се, съвсем неформална дума.
Да.
Не сме някаква обединена асоциация, но станахме, разбира се, и неправителствена организация в един момент и вече се развиват, има наистина 7 хлебни къщи вече в България с тази, която ще крием в София.
Преди 5 години е старта в Габрово, да. И вече цели 7 къщи.
Да, защото имахме подкрепа от местни групи, общности и общини. Примерно община Търново и община Пловдив ни дадоха да използваме техни сгради, и то на много хубави места. Едната е на Самоводската чершия в Търново, другата в Стария град на Пловдив, старата фурна на Стария град. Тя пък ще бъде открита декември месец, около 19-20 декември. Така че благодарим просто за хорската подкрепа. Винаги ми се обаждаха хора и казваха, искаме в нашия град да има хлебна къща. И от тази малка инициативна група се стига до една критична маса хора и институции, които казват, нека се обединим и да го създадем. И обикновено стартира като един вид читалище, нека така да го дефинирам. Габровската хлебна къща е официално читалище, другите са социално-културен център и в някакъв момент мечтата е да станат всичките самоиздържащи се фурни, просто за да може да не разчитат на проектно финансиране или само на доброволци.
Да кажем, че в момента разчитате основно на това.
Или доброволци, да.
Да.
Което, разбира се, не ти дава голяма устойчивост, сигурност, не можеш да имаш постоянно събития или сесии по хлебна терапия с хората с увреждания, както го правим вече официално в Габрово, много по-организирано, защото го се доказа, че това е и вид много добра арт-терапия. Много
това
добра.
Щях да ви питам, вие сте антрополог. Терапия ли е месенето на хляб? Негово създаването?
Да, и знаете ли кое е много терапевтично? Не само самото докосване до тестото, като тактилно изживяване, защото то е топло, меко, приятно, яде се, т.е. има вече елемент, в който ти винаги знаеш какъв ще бъде плода на твоите усилия и че ще можеш да го споделиш, усещаш голямо чувство на задоволство, особено хората с увреждания, че нещо те сами са създали и другия го е оценил. Иначе обикновено на тях не им се дава правото и свободата да творят. Те са винаги пасивни получатели и това ги кара да се чувстват много зле. А всъщност, когато имаш, нали, сам създадеш, е съвсем различно. И освен това, много терапевтични са историите. Имали сме много казуси, в които хората веднага като усетят мириса на хляб, си спомнят за някакъв много мил детски спомен, някакъв момент, в който баба и майка им са месили хляб. Понякога път единствения хубав спомен в живота им. Това съм го изживявала с ветеранки от войната в Афганистан, в Америка, които бяха с много сериозни травми, увреждания, дошли от семейства на разведени, без родители, но понякога път имаха по един хубав спомен в живота си и се сещаха и се разплакваха и казаха: ето хляба, той наистина ни кара да си мечтаем и да си спомняме за единствените малки хубави мигове в живота ни. И да получат чувството, че все още има шанс и надежда да си създадат дом и семейство.
За човека понякога говорят като за хляба, си давам сметка. Казват, важна е маята, закваската на този човек. Той при хляба е важна маята. И заобщо този майсторлък да събереш всичко това, освен нужните съставки и душата, която е нужна не само да движи ръцете, но и да, как да кажа, да вложи.
Ами да, и наистина закваската в крайна сметка се получава и заквасва в семейството. Оттам тръгват нещата. Аз много бих се радвала, ако в България все повече се говори за това колко е важно и ценно да се раждат деца, без постоянно да се оплакваме, че нямаме пари да ги гледаме, защото аз съм обикаляла по цял свят и съм живяла най-вече с бедни групи от хора, като антрополог, обикновено с бедни племена, квартали, общности. Ами те винаги имат по много деца. И как ги гледат? Гледат ги наистина с любов и с малко храна, но не с очакването, че материалното е това, което е нужно на човека, за да стане човек. Нужно му е духовното, нужни са му ценностите. Ядяли сме поведнъж на ден в Етиопия и нямаше никакъв проблем. В крайна сметка хората живееха, оцеляваха и бяха щастливи. Аз смятам, че в България имаме огромен проблем в начина на мислене и това, че сами постоянно очакваме, че всичко трябва да ни е наред материално и чак тогава да
наредим другото.
Наредим другото. Духа, то всъщност най-важното е любовта, децата, семейството. Онзи ден имаше репортаж за една но семейство с 5 деца с доход от 600 лева. Ясно, че е страшно трудно, но щом са щастливи, живи и здрави, значи е възможно. Нека тези неща си ги припомним и на тези деца да им даваме добра закваска.
Излишно е да питам дали купувате хляб от магазин. От колко години не се купува?
Да.
Защото за българския хляб много се говори. Нали? Тук да, надаваме вой, като се вдигат цени, другите пък надават вой, колко лош хляб едем.
По-забавното може би е, че съпруга ми меси в нас хляба, аз не. Не успявам да имам времето, защото квасения хляб отнема дълги часове в тасване, които трябва да наблюдаваш, трябва да го усетиш, трябва да има подобаваща температура. Всъщност той ще бъде и майстора хлебар в Софийската хлебна къща, който ще помага в обученията, в работа с незрящите хора, с които най-основно мислим да работим. И той е така повече технолога на хлябовете.
Преди да попитам за тези групи, незрящите и хората, които ще въвлечете, на децата как влияе това?
О, прекрасно! За децата съм вече убедена, че задължително трябва да израстват с месене на хляб вкъщи. Аз казвам, че много рядко децата месят хляб вкъщи. Въобще имат такова изживяване.
И някой меси пред тях.
Някой меси пред тях, някой меси с тях. Защото за тях това е първо като една игра, сродна на пластилина, но същевременно е нещо, което им дава пак същата тази радост, която е подобна и на хората с увреждане, че те са създали нещо, че те са нахранили другия, не ги храни пасивно техния родител. А и когато от малки се заквасят с това чувство и с това желание, те винаги в бъдеще биха се научили да споделят. Защото всъщност това е да създадеш нещо с любов и да го споделиш с други и то да изчезне. Значи ти го правиш, за да изчезне. Не го правиш, за да изкараш пари от него или пък за да стои вечно като някакъв сувенир. А ей така, просто от любов. Тоест това е много ценен урок.
Амбицията е тук и в Софийската хлебна къща и в фурната да работят незрящи основно.
Да, като в началото начинът, по който мислим да ги въвлечем като вид работа, ще бъдат вечерни занимания, които ще бъдат на тъмно, в които те могат да бъдат, ще бъдат фасилитаторите. Партнираме си с една немска организация, която се казва Диалог в тъмното. Те създават дори тимбилдинг преживявания за компании изцяло в тъмна среда, която изключиш сетивото на учението. очите, по съвсем друг начин възприемаш другия до теб, без да го съдиш как изглежда, как е облечен.
Тоест събирате зрящи и незрящи.
Точно така. Събираме зрящи и незрящи и искаме да им създадем едно изживяване от няколко часа вечер в изцяло затъмнена среда, в която просто да забравим очите, които съдят и които критикуват и които са алчни, и да се отворим към други по съвсем друг начин. В нашия случай ще създадем иновативен метод, който към този момент тази асоциация Дела в тъмното не е прилагала. Хляб, месене на хляб на тъмно и просто вече ще се наричат хляб и вино на тъмно. Два простички елемента, които са много символични, но ще месим с много метафори. Процеса на месене на хляб винаги ще бъде начин да отвори мисленето на хората за това как това им напомня на техния собствен живот, как биха искали да се умесят от брашното до тестото. Какви са ставки? Себе си. Всеки всъщност ще меси сам себе си с това по какъв начин си пожелава да се трансформира, да се промени той, дома му, работата му, обществото. И между другото, много интересни мисли и дълбоки осъзнавания се раждат в тези неща и съм сигурна, че ще бъдат уникални изживявания. Хората, това ще бъдат събития за заплащане и всъщност всичко, което се заплаща, ще бъде хонорарите на незрящите хора, които ще бъдат фасилитаторите на тези изживявания. Ние предоставяме мястото безплатно. Така че смятам, че ще бъде наистина едно уникално нещо за България.
Амбицията е това да се превърне и в социално предприятие. Така опитвала съм да говоря по темата за нуждата от това нещо. Тепърва тази форма ще търси подкрепа и приятели в България. Оптимисли сте, че скоро, как да кажа, ще се отворим и ние като общество и бизнеса към подобни идеи?
Да, надявам, имам надеждата, имам оптимизма, дори сега идвам от конференция по темата социално предприемачество и това, че всъщност има много малко добри примери в България. Обикновено показват нас мрежата хлебни къщи като един пример, защото Габровската хлебна къща има вече две, едната е читалище, другата е фурна. И в тази фурна работят трима младежи, излязли от дома за деца без родителска грижа, от ромски произход, които станаха наистина, вече бих казал, професионални хлебари. Месят, продават хляб, а същевременно участват и в безплатните общностни и терапевтични месения, които организираме, така че развиха и социални умения, вече те водят, разказват, помагат, работят с хората. Така че опитваме се да покажем един много хубав модел на нещо смесено между бизнес и неправителствена организация, чиято мисия е да се самоиздържа, но основно да го прави за благото на хората.
Не гонене на печалба.
Не гонене на печалба, както е в един стандартен бизнес, който не би си отделил времето да работи с хора, които...
Не може да се издържа това помещение, защото подозирам, че в момента вие сега носите тази тежест като организация неправителствена.
Абсолютно, постоянно трябва да търсиш проекти или някакъв вид спонсорство, което въобще не е лесно в България.
Месец за месец това е още по-безумно като усещане.
Точно затова Софийската хлебна къща ще функционира и като фурна и се надяваме в един момент тя да успее достатъчно добре да продава своите хлябове, за да може да наеме на работа и хора от уязвима група. Зависи какви. Ние в самата работа ще видим кой ще изяви само желание да стане хлебар, защото това обикновено става.
Ще се справя успешно.
Така. И ще се справя успешно. Събитията с незрящите със сигурност ще почнат да се случват. Те ще са вечерни събития, които също ще им докарват някакъв доход.
Да поканим утре хората, къде се открива адреса на къщата, да кажем, къде е в София, в района на редута,
да.
Геомилев,
в самия парк Геомилев. Улицата се нарича Бетовен номер 12, тя е долепена до самия парк и е до самата Британика,
да
също църквата.
Да, много лесно. До църквата. И каните деца, родители, всички.
Да, и тя ще отвори на целия ден от 12 до 7, но в 4 часа е обявен театъра на трохите, в който всички деца и възрастни ще могат да участват, да замесят кукли от тесто и да импровизирам един театър, който ще видите на място колко е интересен. И вкусен.
Благодаря за поканата. Със сигурност ще се възползвам. Дано и нашите слушатели, които имат възможност да го направят. Ако не утре, то след откриването официалното на фурната, ако пък и тази възможност нямат, просто да опитат да замесят хляб. Нали това да им кажем?
Разбира се. И най-вече да помислят с кой човек да го споделят, който не е обикновения човек, с който биха споделили. С колега, непознат.
Да кажем, че част от замесваното при вас, вероятно, ще се дава и на хора нуждаещи. се.
Да, смятаме да заделяме по 70 хляба на седмица, които да даряваме на старчески домове, защото те са страшно полезни за възрастни хора с диабет и въобще за различни хора с увреждания. Квасеният хляб е уникално полезен, така че това ще бъде и едната от другите ни социални дейности.
С този разговор с мирис на хляб, с една невероятна усмивка на прекрасната Надежда Савова Григорова, приключва днешното издание на Реактивно. Благодаря, че бяхте с нас. Останете с програмата на Дарик. Хубав, спокоен петъчен следобед.